radil, a to, k tomu právě tady mířím, abyste napřáhli lidskou vůli k tomu změnu této zákonitosti. Abyste se nesnažili trčet v té zákonitosti, protože jste pokaždé, každou chvíli jinde. A to je jedno, proč. A druhé, proč je, že my jsme tadyhle v tom stavu, v jakém jsme, v tom stavu vědomí, jsme v extatickém stavu, jak jsem na jiných místech říkal. To znamená, že nejsme v normálním stavu, to je za normální, ale my jsme v extatickém stavu, vyhození z království Božího, extra, extaticky jsme. A teprve, když jsme v tom království Božím, tak jsme v normálním stavu, čili já v tom koncentráku jsem byl v normálním stavu, jako je člověk na nebi. A když teď jsem v nenormálním stavu, jako je člověk na této zemi. Ano? Tak to je důležité, aby si uvědomili, že každou chvíli jsme jinde a jsme trošku posunuti v tom stavu, ve kterém jsme. Že jsme trošku posunuti nahoru nebo dolů podle toho, co právě děláme a čím se zabýváme a kam nás budí naše lidská přirozenost. Takže není to předurčenost taková strohá, o které by člověk mohl říct, nelze jinak. Lze. Ono možná nelze odolat tomu, aby člověk neusnul. To si zvlášť dobře uvědomíte, až budete mě poslouchat týden. Ale je možnost si pomoci od mnoho jiných věcí. A protože je možnost si od pomoci, tak je vidět, že máme určitou svobodu v rámci té úrovně, na které jsme. Já to říkám proto, že kdyby tato svoboda tam nebyla, tak z té úrovně nikdy nevypadneme. A nejenom, že vypadáme při každém usnutí z jedné úrovně a vcházíme do druhé, ale kdykoliv začneme s nějakou vnitřní modlitbou správně prováděnou, tak dokonce překonáme všechny úrovně vědomí, které jsou stvořené. Jsou stvořené úrovně vědomí, stvořené. Jež to vědomí samotné je nestvořené. A při správné vnitřní modlitbě vstupujeme do nestvořeného vědomí. Mám o tom pomít lékařského hlediska nebo hlediska duchovního. Já musím napřed z lékařského hlediska. Normálně bych řekl, že záchvat mdloby je nedostatek krve v mozku. Odkrvnění mozku, že to vám všem je dobře známo. Mohou příčiny ještě jiné, úlek například, tak. Ale že by se v něm taky krve nedořezala, bych tak řekl, takže taky může nastat mdloba, nebo může nastat mdloba setkáním se s vyšší úrovní, na kterou nemáme, jak se říká. Takže mi tady například Stáňa říká o jednom člověku, který když setká s některými lidmi, tak ty lidi u něho padají do mdlob, před ním padají do mdlob. Že setkali s úrovní, na kterou nejsou připraveni, ta úroveň z něho vyzařovala tak mocně, že překonala jejich osobní záření, přemohla je a oni upali do mdloby. Jestli seš tak jim to potom vysvětlí, ano? Ale ta mdloba má také smysl duchovní. A to je smysl odpočinku. Člověk, který žije pořád ve stavu extatickém, musí z extaze pořád padat a mdloba je jedním z pádů z extaze. Jo? Jedním z druhů, který u některých lidí je absolutně nevyhnutelný. Například u mě, který jsem byl mockrát podražen v tom, v čem podrážení vy nejste, že jsem totiž neměl dostatek životních sil, že jsem měl dostatek krve, ani složení správné, že byl jsem 14krát operovan, ale nikdy mě nebyla dodána krev, to je moc silné, za 2 roky. Takže já jsem ještě v 6 letech nesměl chodit do školy, protože učitelé mě řekli, že na to nestačím, ne duševně, ale tělesně, že bych omdlíval, taky jsem omdlíval ve škole často. A já jsem tam omdlíval z 2 důvodů. Jednak, že jsem byl sláb, že jsem neměl dostat krvinek a takového všeho. A jednak, že jsem zažíval občas obrovskou bolest tady na pravé straně. Která mě pronásleduje až do dneška, ale ne tak akutní. Co to tam je, tady na pravé straně? To nevím, že lékaři přišli na to, že to slepý střevo není a játra taky ne, já nevím, co to je. Prostě to je, ne, na tom nezáleží, ono to je. A já jsem měl tak velkou bolest, že jsem upadl do bezvědomí. Do bezvědomí. Ne do toho stavu, jako v těch lékařích, kdy jsem byl vědomý. Ale já jsem upadl do bezvědomí. A já dneska vím, že i tato zkušenost byla velice užitečná. Já se nemohu o tom šířit, protože by to byla strašně dlouhá přednáška, psychologická, ale věřte mi zatím, že to takhle je, že i tam doba má svůj smysl. Ano? Vyšší smysl. Když jsem vlivem toho svého duchovního snažení dospěl také k tomu, že se mohu v noci probudit, jakoby tělo spí. A já začnu nikoli snít, nebo nepokračuju ve snění, nýbrž začnu na té úrovni, kam jsem vstoupil jako ve snu, začnu si tam žít, tak žít, jako tady vědomě žiju, tak si žiju tam, a tak, protože tam žiju tak vědomě jako tady, ba vědoměji než tady, tak já se tam setkávám s bytostmi, které jsou tam vědomé, rozumíte? A zjišťuju si, že je tady široká oblast vědomí, kde je daleko více těch vědomí, než tady na tomto světě. Jestliže tedy tam, to už je tolik, jestliže tam v tom světě najednou začnu jednat s bytostmi, které jsou obdobné našim bytostem tady, jsou to lidi, dejme tomu, zvířata, rostliny a hmotné neživé věci, zrovna jako tady, tak se mi vždycky zmocňuje pocit, který mám, když přijdu do nějakého jiného města, kde jsem předtím nežil, kde jsem předtím nebydlil, tak se tam například přijdu do Paříže. Zastavím se tam, třeba na tom nejrušnější ulici a pozoruju a poslouchám ty lidi. A říkám si, jak je to možné, že tito lidé si tady žijou pro sebe na tomto místě světa, v takovém obrovském konglomerátu 8 milionů lidí, nestarí se okolní svět a my si tam někde v Československu žijeme zrovna tak v nějakém menším hnízdě, taky se staráme, jak, o co to přicházíme, o jaké společenství to přicházíme. Co nám to tady, o co jsme ochuzeni, jak to, že nevíme o tom, že si takhle žije někdo někde a že mu nic nechybí a ono mu chybí vlastně všecko, protože on ten život je daleko i na této úrovni rozšířenější, než jak ten člověk to vnímá. Co tím chci říct? Že kdybych se ocitl, já říkám, kdybych se ocitl, ještě na vyšší úrovni, třeba na úrovni andělské, tak bych, dívaje se směrem kolem sebe, kdybych se tam jako zastavil na tom nároží u těch andělů a díval se kolem sebe, tak už bych nezažíval jenom andělskou úroveň, nýbrž všechny tři úrovně pod ní, všechny tři úrovně vědomí pod ní. Já bych si byl jí vědom. Jenže bych nemohl do ní zasáhnout, do těch úrovní tří pod ně pode mnou, protože já bych se ocitl v jiném kmitočtu, abych tak řekl, rozumíte? A moje úroveň kmitočtu by nesouhlasila s jejich, já bych měl tu schopnost jejich kmitočet na sobě pozorovat, ale oni neměli by zpětnou vazbu. Ono by to naspátek na ně nešlo. Takže oni by si mě neuvědomovali. Já je jo. Také to dopadá, čím se víc rozšiřuje vědomí, tak to dopadá, tato svoboda, tak se rozšiřuje svoboda, rozumíte? Takže kdyby byl na sedmé úrovni, tato svoboda je taková, že já celý vesmír mohu vnímat. Unblock najednou, všechno, co se kde děje. A nevadí mi to, že se všude něco děje. A nebudu tím zmaten. nebudu tím roztýren. Ono to taky ke mně nebude moc nikdy přistoupit. Já budu pořád stát nad tím, bych tak řekl. Ale budu ovšem vědět. A kdybych se ocitl za tou sedmou úrovní toho vědomí, tedy na úrovni boží, tak to rozšířené vědomí by bylo toho druhu, že by bylo vědomím samotným. A už by nebylo žádným z těch sedmi stupňů vědomí. Do těch sedmi stupňů vědomí by samo sebe vidělo. A zasahovalo by do těch nižších stupňů vědomí tím způsobem, že by do nich vkládalo toto vědomí, své vědomí, tak, jak by ta úroveň tím svým sítem na to stačila, aby to prosila. Například člověk svou lidskou existencí, rostlina svou existencí a tak dále. Alebo prostor svou existencí časoprostoru. Taky to prosívá nějakým způsobem. Toto vědomí nekonečné, ano? A tak bych pochopil, že jestliže já tady na tomto světě jsem proti něčemu a pro něco zase fandím, tak se stavím vlastně, aniž to vím, proti té nesmírné lásce Boží, která ani proti ničemu není, ani pro nic nefandí. A proto může do všeho zasahovat, jako by nezasahovala. Jako by nezasahovala. Ale mocně do toho zasahuje. Jako, že já existuju a že my tady existujeme, to je nepřetržitý, mocný zásah, ve kterém není nejmenší mezera toho vědomí Božího. Například mluvím o vědomí, tak když si uvědomujeme tento svět, tak je to zásah jeho vědomí. Je to zásah jeho lásky, jeho existence, všeho dohromady. No ale stačí, že to také řeknu. Tak také to vypadá s tou svobodou. Takže svoboda je pro člověka připraveno tehdy a tam a za takových okolností, kdy on už jako je v učení u tohoto vědomí Božího. Kdy z něho ustavičně bere, ale nikoliv pro sebe, nýbrž z vůle Boží. Takže ví, co si od tam může vzít. A je taky svědkem toho, že si nemůže vzít to, v čemu brání ještě jeho tělesnost. Takže měl pravdu svatý Pavel, že asi po smrti to budeme všechno vnímat daleko dokonaleji, než když musíme, teďka jsme závisí na tom lidském organismu. Že nám to trošičku omezuje. Říkám trošičku. Ono záleží na tom, jakým způsobem vysadíte ten lidský organismus do jiné úrovně. Protože se může stát, jdete lice z toho existenční, třeba jako ten Henoch, že ho vysadíte na úroveň existence Boží a pak tam z existence Boží chápete tyto věci už zde na světě dokonaleji, než třeba někdy po smrti. Jako asi tomu bylo u toho Henocha. To už vývojový stupeň věčné individuality. Nehraje tam nějakou roli v tom, já jsem byl ve 1,5 až 3,5 letech operován 14 a přivědom já tady a přesem těmto vědomostem, který tady vykládám. Tak teď vás usadím. Ale notně. Ale tomu nevěřte. No jenom, vás jenom chci usadit, protože jsem kantor původem. Není jiné individuality než jedné jediné. Není nějaký rozdíl mezi mou individualitou a vaší. Není moje vyvinutější než ta vaše. Neboť jde o jednu jedinou individualitu. Rozumíte? Jaký pak vývoj? My jsme podlehli tomu darwinismu a té vývojové teorii a pašujeme ji všude, kam nepatří. Sem vůbec nepatří. Lidská individualita nesmrtelná, ta soustavně se přibližuje k Bohu věčně, od věčnosti do věčnosti. A má se přiblížit k nekonečnu. A protože do nekonečna se přiblížit je nemožné, tak se může do nekonečna přibližovat a nebude nikdy lepší, nebude nikdy horší, nebude nikdy blíž, nebude nikdy dál.
Ujděte si centimetr na této cestě, ujděte si miliony kilometrů na této cestě, nikam jste nepopošli, protože jste provedli pohyb. Jenom kdybyste pohyb neprováděli, tak doznáte pokroku. Doznáte ve svém vědomí pokroku v tom smyslu, že on je bez pohybu, Bůh. A vy se ocitli také bez pohybu, takže jste se ocitli tváří v tvář Bohu. Já jsem v 17. letech se poprvně ocitl dost jako vyhraněně bez pohybu. Předtím vždycky, když jsem poznal to správné, že to bylo jenom tak úryskovité, ale potom bez pohybu jsem se ocitl a bez pohybu jsem se ocitl v tom koncentráku 21. listopadu 39, takže jsem mohl zažít celý ten pohyb bez nároku na čas. Že? Tak to potom zažívá. Ne jako neskutečnost, ale ten pohyb bez nároku na čas. Ne? Tak zažívá ten pohyb veškerého stvořeného a ten takzvaný pokrok a ten vývoj Bůh. Bez nároku na čas. Rozumíte, to je nepředstavitelné. Ale pro mě je to jako pochopitelné, protože jsem to zažil. Jenom jako zkušenost je to pochopitelné. Rozum samozřejmě i můj nad tím stojí. Jak je to možné, ale je to možné. Čiže kdyby Bůh byl sebe méně časový, časoprostorový, tak by nebyl Bohem. Tak by na to prostě nestačil. A to se tady všechno děje. A on musí být za tím časem a za prostorem. No, takže já jsem na to nepřišel. Individuality, která byla jinak vyvinutá než ta vaše, nýbrž na tom poli individuality, jedno jediné pole, tam vykvetl nějaký kvítek. A ten kvítek měl tu a tu podobu. Jako to kvítí na poli, na které ukazoval Ježíš vedle roucha, nádherného roucha Šalamounova. Asi tak. Co píše? Podívejte se, já jsem vám říkal, že není víc individualit než jedna. Jedna lidská individualita. Přívlastek lidská je znamená proto, že ona toho času působí na člověka, jak ho známe. Takže vtěluje se třeba do člověka. My se vtělením této věčné, jediné věčné individualitě. Individuality, který říkají Indové Atman. A Atman je svým způsobem paralela nebo totéž, co Brahman. Jenomže vtělený. Vtělený. Takže v nás je vtělený Atman, ta lidská individualita, protolidská, že se dotýká lidské existence a působí v lidské existenci. A tak se nám jeví jako někde pokročilejší, někde méně pokročilá. A je to způsobeno nedopatřením, že my se díváme na to zvnějšku. No? A ne zvnitřku. Vnitřku není pokročilejší nebo méně pokročilá, nebo je. Ale jak dovoluje ten zevní organismus, aby se to, co je věčné, dokonalé, projevilo navenek, do jaké míry se má projevit, nebo může projevit. No to je záležitost událostí, které v tom životě panujou. A jestliže bych je umělé ty události navodil, a můžeme je umělé navodit, tak bude panovat jiný vývoj, takzvaný, té individuality. A není to vývoj, že jenom vývoj mého vnímání, té ustavičně stejné a věčné a dokonalé vnitřní individuality. Ano? Tak je to. Srochované totožnosti. Cože? Realizace srochované totožnosti. Jak to já vím? Ani jsem to zatím četl u toho Vace. Aspoň to potom srovnává. Srovnáte. My zatím uskutečňujeme svoje stotožnění, provádíme stotožnění s tímto světem. Se svým tělem, se svou duší smrtelnou, svými schopnostmi, se vším, co tady máme k dispozici. Provádíme toto stotožnění. To je stotožnění, které by Vac nazval stvořitelskou činností, spolupráce na stvořitelské činnosti. Ta stvořitelská činnost jde od Boha do toho rozložení, do té eskamotáže, rozdělení jediného v mnohé. Čili cesta od Boha pryč. A realizace svrchované totožnosti, té nejvyšší totožnosti s Bohem, spočívá v tom, že se vracíme naspátek do Otcova domu. Ano? Čili pobereme všechny ty součásti, které, jak se to pěkně rozebralo v naší mysli, poskáráme dohromady a s celým tím rancem půjdeme k tomu Pánu Bohu, a tak se dostaneme do jeho domova. Upozorňuji vás na jednu věc, ať na to ten vac se nahlíží, jak jinak, jak chcete jedno. Já vám tvrdím, že kdybyste nepobrali všecko, kdyby jedna maličko zůstala stranou, kterou by se sebou nevzali, tak by se tam do té věčnosti nedostali. Vy musíte vzít i tu vlastní vůli, která vám vadí v tom, že do té věčnosti nemůžete. Jak vzít tu vlastní vůli, aby vám nevadila? To znamená, vy strčíte do rance a už se o ní nestaráte. Tak je to asi. Takhle musí člověk zacházet se vším vlastním. Už to nemůže jako ztratit, on mu to nejde. Ať si to strčí do rance a ať to tam nechá nepoužité. Já jsem jako vy, byl člověk velice živý, těkavý a chtivý. Možná, že chtivější než kdokoliv z vás. To znamená vášnivější, patrně víc než vy, kdokoliv z vás. A jsem jim asi dosud. Nemohu to dobře zkrovat, ale tak, jak se tak na vás dívám, tak vy jste proti mé vášnivosti hotové na mátohy. A s takovou vášnivostí jsem přistupoval ke všem věcem. To byla veliká neplecha a veliká přednost, protože jsem se mohl připoutat k něčemu, k čemu jsem se neměl připoutat. Ale když na mě taková nějaká choutka vášnivá přišla, například jdeme tomu chlastat pivo, a já jsem byl veliký chlastoun do 3,5 let, a měl jsem touhu velikou po pivu, to si můžete představit. Toto sládlo. To plzeňský, to je mok. Si to dneška pamatuju, co je to za nádherný nápoj. Nezříkejte se ho zbytečně, prosím vás, to je bezvadná věc. A to nepropaguju, prosím vás, Plzeň, protože je sice nejlepší, ne? Až na to Starobrno tedy. A tak, jestliže jsem takhle byl nucen třeba pít pivo, tak jsem si říkal, dneska ještě ne, vydržíš to do zítřka, nebo aspoň 5 minut. A třeba řekněme 5 minut. Tak to pivo stálo přede mnou, maminka mě ho předložila, protože to měla od lékařů předepsáno, že ho musím denně pít takovou malinkou dávečku. A já jsem ho nechtěl pít, ale měl jsem touhu ho pít. A nejenom takový malinký pivěčko, chlastat jsem měl touhu, že ano. Ale maminka mě nedokázala přimět k tomu, abych ho pil, když mě prosila, lékaři to nařídili a tak dále. Já jsem ho nepil, protože jsem určitou chvíli nabyl přesvědčení, že je to nesprávné pít to pivo, ano? Takže jsem ho nepil. Napřed jsem to nesprávné chápal, jako že mě vylez šváb na mozku, jak jsem vám to vykládal, a potom stále hlouběji. Napřed takhle hlouběji, že mě vylez šváb na mozku, kdybych jako, jsem myslel, že bych umřel, ne? Ale potom moudřeji a moudřeji, stále moudřeji. Když jsem odložil tu svou vášeň třeba o 5 minut, tak jsem tu vášeň odstavil, já jsem dal do toho rance, jak vám teďka radím. A honem jsem říkal mamince, kde je to pivo? Tady. A vylil jsem to do jejího poháru s pivem. Jo? Ona říká, co to děláš? No já to budu pít až za 5 minut, aby to nezvětralo. A za 5 minut jsem neměl chuť. Takhle proradně jsem jednal, takhle záludně jsem jednal se svými vášněmi. A to mě zachránilo, že jsem mohl zůstat třeba do 32 let s panicem, nebo takový blboviny všechny jsem dělal. Že? A to se normálně člověku nepodaří, protože neumí také sebe obelstívat. Já jsem věděl, že ten člověk nestojí za víc, než aby sám sebe obelstíval. Já jsem sebe takhle balamutil. Já jsem sobě také lhal. Já jsem už později věděl, že k tomu nevrátím, po čem toužím. Ne? No. A já vám ale řeknu, na této cestě balamucení se nedá jít až dokonce takhle. To je jenom nějaká střední fáze vývojová. A když potom jsem roku 30. 9. 21. listopadu 39, tam se stalo moc věcí, o kterých jsem ještě nemluvil. Když jsem v tom datu se dověděl, že se mám také oženit, a já jsem tolik dbal na svou svatost, na svou čistotu, na své panictví i v mysli, nejenom v činech, tak to byla těžká zkouška. Já jsem váhal až do roku 45, tak jsem se vymlouval na těžké poměry válečné, že bych udělal vdovu a sirotky a takhle, že jo, neboť jsem byl pořád jednou nohou v žaláři. A pak už jsem nešel na nic vymlouvat, tak jsem do toho musel vejít. A to bylo těžké, těžší, než se vzdát života tam před tím SS-manem, protože jsem se definitivně musel vzdát své svatosti. Ke svatýmu nepatří takový holdování pohlavnímu životu, depák. A já jsem se na to musel uvázat, protože bez této zkušenosti bych vám teď nemohl vůbec o těchto věcech mluvit. Byl bych zbytečný. Dobře mě říkal nějaký pan Šuchma, tady ten ho ještě znal. Tobě se to mluví o těch duchovních věcech, když jsi neměl nikdy manželku, děti a tak dále, neměl jsi nikdy starosti, jaké máme my. Ale my máme tolik starostí, že nemáme ten klid, jako máš ty. Ale vožeň se a uvidíš, že ten klid pozbudeš. Ten se divil, pan Šuchma, že jsem ten klid nabil. Že jsem musel přitom přemluvit napřed tu manželku, pochopitelně. Aby mě brala z rukou Boží. Aby mě brala jako nástroj, který jí má vychovávat. A ona mě a já jí. A zase mi naopak a ty děti a tak dále. Tak tohleto jsem chtěl jenom říct, že věčně jsem obalamucovat se nemohl. Toho na svatou Anu roku 45, když jsem se oženil, jsem se přestal sebe obalamucovat. Teď už obalamucuju jenom vás. A vím, že to ještě je účelné. Ano? Až to neúčinné, to dělat nebudu. Tak to nevadí, to vždycky zprostředkáváme. Vy to bude zapotřebí, tam to vezmu. No? Napsat. Já už mám jednu kapitolu za sebou, teďka mám jednu kapitolu za sebou, to jsem rád, si odbídu jednu kapitolku velice těžkou. Že totiž to zlo nemá nějakou absolutní moc, zrovna jako třeba s předurčením. Ono existuje, ale nemá absolutní moc a proto jsem proti němu. To je velice relativní záležitost a proto to není vlastně předurčení tak, jak my ho chápeme, že by něco bylo určeno, depak. Zlo, relativní zlo, jako relativní dobro, má relativní platnost a vždycky v jiné kvalitě se projevující. Takže ta kvalita odpovídá úrovni toho lidského já, ne toho věčného, té věčné individuality. Jak toto lidské já potřebuje na té své cestě za Bohem, naspátek té věčné individualitě, aby se mohlo tím řídit. Takže dejme tomu, jinak se Satan mohl projevovat v životě Ježíše do 30. roku, protože tehdy nebyl vůbec Satanem, tehdy byl nepostradatelným pomocníkem Božím, aby ten člověk mohl patřit rodině. Kdyby jí byl nepatřil, té společnosti, kdyby byl nepatřil, tak nemohl se ocitnout v Jordánu. Ale on musel být rodině poddán, zrovna jako musel být v tom, co jeho otce. neseděl, prosím vás, na dvou židlích, to si později vysvětlíme. Ale musel obojí dělat simultánně, bez odporu jednoho ke druhému. A tím se dostal Jordán, až dozrál tam na té úrovni k tomu samovolnému konání toho souručenství s tímto světem. Ale teď toto jáčko, tedy jeho satanáš, jak se později projevil, až na té poušti, toho vedlo bezvadně celou tu dobu vedle toho, co poznával od otce, k tomu, aby se mohl dostat do Jordánu. To znamená, aby tak dalece rozvinul svoji zevní přirozenost, že by nekladla odpor tomu vstupu do Jordánu. A já vám řeknu, to jí musel hodně oblomit a oblomil jí ku podivu vzrůstem v lidské společnosti. Proto já například, kdybych radil třeba stále Oliverovi, já mu to můžu dneska radit, protože to má za sebou, ať tě nenapadne, Olivere, dělat nějakou zkoušku na dvojku, já už tě neznám, když to uděláš na dvojku. Také ke mně chodí vysokoškoláci. Oni musí vykazovat, jak přijde, musí ukázat index, jak tam nemají sami jedničky, jdou hned zase pryč. Přijď, až budeš mít jedničku, to si oprav. Máš to na dvojku, oprav to na jedničku a přijď znovu. Mě tam budou požádat za blázna, říkám, budou požádat za blázna, ale sem nemáš příležitost chodit už ke mně. A taky mnozí nepřijdou, že jim ta dvojka stačí. A to jsem mi řekl, tak jim stačí. Ale ke mně chodí jenom výtečný z nejvýtečnějších. Protože obstáli v malém. Musí obstát v malém. Takže Ježíš se osvědčil v malém, a čím dál ve větším, čím dál, a tak nám to ukazoval také nám. Takže, když on obstál v malém v tom smyslu, že využil schopnosti lidského já, později satana, teďka ještě ne satana, lidského já, které způsobilo, že se rozvinul v tomto životě, až do krajnosti, takže mu to šlo samovolně všecko v tomto životě. On byl dobrý řemeslník, on spolupracoval s rodinou a tak dále, samovolně, už mu to nedělalo potíže. Už tam neviděl házení klacků pod nohy nebo něco takového, jako to mnozí z nás ještě vidíme, když se stýkáme s touto společností. To už ho neviděl. Tak v tom poznal, protože byl spojen s tím otcem, že to je moment, kdy nesmí přežapovat na místě, kdy musí do Jordánu a tam musí podat nějaký skok. A po tom skoku už ta kvalita toho satana, jakou se projevoval, ta kvalita působení toho satana, ve vývoji v tom té cestě od stvořitele ke stvořenému, nemůže se dál pokračovat, když se musí obrátit naspět ta cesta, tak musí se nabrat nová kvalita a v té kvalitě musí být ta minulá kvalita potřena. Co je tak minulá kvalita byla, vypadala? Bylo vidět, co ten satanáš říkal. Budeš se mně klaněti. Já ti slibuju toto všecko. Ukázal mu všechna království světa. To všechno budeš mít, když se mně budeš klaněti. Samozřejmě vidět všechna království světa, to je vnitřní stav. Země je kulatá. A ani kdyby se postavili nejvyšší hory, oni byli dost vysoko, tak odtamtud všechna království světa neviděl. V vnitřním stavu to viděl. Viděl to v vnitřním stavu. Ten satanáš má tuhle tu schopnost, aby mu to všechno to pomějící ukázal. Unblock. Neboť on je pánem přes celý vesmír v tom relativním zlu. Jako někdo jiný v tom relativním dobru. Proto panstvo nebeské je tam rozděleno na dvě partičky, že ano? A tak prosím vás, tohleto, když on neposlechl toho satanáše, tak překonal kvalitu, která ho vedla k samovolnosti konání v tomto světě. Takže on potom mohl dělat samovolně zázraky. Kdyby byl nepřešel ze samovolnosti v obyčejném světě nezázračném, tak by byl, a kdyby nepřekonal toho satanáše, tak se nedostavila kvalita, při které satanáš spolupracoval na těch zázracích, prosím vás, vrcholně spolupracoval. Nejenom v podobě Jidáše, ale v podobě četných posedlých. Že ten posedlý křičel, Ježíši, jdi ode mě pryč, já tě ne, ty jsi proti mě zaujatý a tak dále, ne? Křičel. On říkal, pane, já se nechám vykřičet, já tě tady vyženu. A vyžen vynal třeba do stáda prasat, nebo tak nějak, šikovně dělal. Ale my jsme teďka zatím ve stádiu této posedlosti, nikdo zatím nepřišel, kdo by nám ty naše satanášky vyhnal, protože jsme ještě tu kvalitu jednu nezaměnili za tu druhou a já jsem tady tento týden jenom proto, aby se zaměnili jednu kvalitu satanáše za tu druhou, aspoň to, kdybychom dokázali, abychom se dostali na tu zázračnou půdu, na které jsem se ocitl ve 3,5 letech, když se se mnou dělili do ty zázraky, jsem poznával moc Boží. Jo? A to byl zázrak. To dneska vím, tehdy jsem to nevěděl, to bylo přirozené. Proto víš, že to bylo taky přirozené, to, co dělal. To. Přitom se nejen nenamáhal vůbec. Jako se nenamáhal přitom ve spolupráci se společností lidskou, tak sika nenamáhal při těch zázracích. Toto Indové do dneška nepochopili. Nepochopil to ani Vac, nepochopil to ani Gos. Ne? A proto si mě pozvali, abych to tam doplnil, ne abych jim přitom nedával. Ne? Ale to je zaměněno jejich tradicí. Každá tradice má svoje chyby. A je třeba tyto chyby tradiční už překonávat postupně. Je to odpovězeno? Ducha plněji, už dříve. Tentokrát to budu vykládat méně ducha plně, protože já se budu potřebovat ještě nějaký den k tomu přibližovat, k tomu ducha plnějšímu výkladu. Já jsem se tedy k tomu přiblížil možná nedopatřením, ale teďka to řeknu neducha plně. Ano? Ono totiž se od člověka chce, aby do toho sebe celého vložil. A to znamená celé duše své, to znamená všemi svými schopnostmi duševními, celou sílou, aby do toho vložil všechno, co má k dispozici v síle, celého ducha, to znamená celou myslí, aby se do toho vložil, ne? No, a když to ale Ježíš Kristus nařizuje, to je na tomto záludné, jak to může nařídit, aby se celou, ne doporučit, milovat ti budeš, jak může doporučit něco, co se nedá dokázat? Jak to může doporučit? Protože on to doporučuje, prosím vás, věřícímu člověku, který si musí na sobě dokázat, že to nejde. A to je součástí toho návodu, že to nejde. To je zajímavý, že? Návod. Že to nejde, tak to jde. Proto to jde. Protože on, jestli to bere veškerou silou, tak si nakonec zoufá, že to nejde. A až si pořádně zazoufá, to je hezká, to je ten vid český, to jiný jazyky nemají, já si to strašně cením na něm. Až si zazoufá pořádně, až se vyzoufá, tak nakonec přestane zoufat a uklidní se a v tom případě se uprázdní pro moc Boží. Já nemluvím o té ostatní moci, o té ostatní schopnosti, které z Boha pocházejí, zatím stačí mě ta moc. A ta moc ho zdvihne napřed, napřed, aby miloval celým srdcem svým. Obyčejně napřed, ne každého tak, ale obyčejně také napřed srdcem. To znamená, ten člověk najednou se cítí být uchvácen citově tím Bohem, unešen. Jako předtím byl zoufalý, když od toho zoufalství nakonec odstoupil, tak teď bude unešen tou láskou Boží, kterou najednou v sobě začne pociťovat. Ano? Ale bude to jenom veškerým srdcem svým, nebo tak řekl. Ano? A to znamená, jeho srdce bude tak velice unešeno, že celá jeho bytost se ocitne v extazi. Toto je úděl extatických lidí, že většinou to přes ten začátek jde, většinou. Je zajímavý, že mě to přes tento začátek nešlo a přesto jsem do extaze upadal. Já jsem upadal do jiné extaze než srdcem. Nikdy jsem neupadl do extaze srdcem. Já jsem ovšem se modlil celých 9 let, abych miloval trošičku aspoň Pána Boha, ale to nenašlo. Ale neumodlil, prostě mi to nešlo. Ale já jsem tam vstupoval poznáním. To byla extaze poznání a to je extaze velice dramatická, když člověk poznává, že musí přestat existovat, jako oddělená bytost a on se nezná jinak než jako oddělená bytost, tak je mu strašně přitom zle. Myslíš, že vůbec o sebe přijde, ne? Bo já jsem si 14krát z toho utekl, pokud mám správný záznam. Zrovna jako při těch operacích 14krát, já jsem 14krát utekl, než jsem nabil takovou velkou odvahu, že jsem z toho neutekl. A to jenom proto, že jsem vždycky utíkal později a později, čili už to přeci jenom trošku ve mně rozšířilo. Ale proč tam Ježíš říká svůj? Protože já jsem i při té extazi poznání musel do toho vložit svoji vůli, jo, k tomu Bohu patřit. A teprve, až jsem jako zase byl na huntě, zase byl neschopen to svou vůli dokázat, a až jsem se přestal litovat, až jsem se přestal si zakrývat, tak teprve to poznání Boží mohlo nastoupit. Ano? Či tam tento zlom pořád je. Tento zlom není jenom, když ta láska je komplexní. Když je tam s veškerou silou, veškerou mocí, veškerou vůlí, srdcem a podobně. Když tam všechny to 4 složky jsou obsaženy v lásce člověka, tak tam nemusí už potom docházet těmto zlomům, nemusí docházet k extazím. Takže svatá Terezie po té době extazí, těch 7 posledních let už vůbec žádnou extazí neměla, protože už byla v Bohu. Nebyla v extatickém stavu, jako jsme my všichni. Nepotřebovala se potácet z extaze v extaze. Nepotřebovala taky trpět. Já nevím, jestli to pověděl. No víte, je tady nebezpečí, že člověk ustoupí od té své snahy dřív, než dosáhne toho sjednocení, protože zjistí, že to z jeho vůle nejde, z jeho síly to nejde, z jeho srdce to nejde, celého a tak dále. Ale kdyby Ježíš Kristus byl řekl jenom tuhle tu jednu frázi, tak by to nebezpečí opravdu tady stávalo. Ale protože on celým svým životem ukázal postup, jo? Aby k tomu nedošlo, k těmto špatným koncům. A kromě toho řekl ještě další zásadu, kterou se naplňuje ta láska. Sešli do za mnou přijíti, zapři sama sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Zapři sama sebe. Či on musí zapřít i toho zoufalého člověka, který by se chtěl zdát. Rozumím? Zapřít sama sebe. Když se na něčím zoufalý, tak se musím zapřít. Tak jsem poznal při tom chlastu toho piva už. Já jsem musel sebe zapřít, že ano. No, ještě jsem tak brzo přestal chlastat, to jsem rád. A nic na tom opačně, než ten mistr v té bajce, kterou vykládal Ramakrišna. Ramakrišna vykládal tuhletu povídku. Byl jeden mistr, kterému jeho žák přenášel přes řeku potravin denně. Řeka byla jednou rozvodněná, takže převozník nechtěl toho jeho žáka převést a žák, protože věřil svému mistru v jeho velmoc mistrovskou, tak říkal jméno svého mistra, jeho pojmenování, a suchou nohou přešel přes tu rozvodněnou řeku. A mistr se mu diví, kde se tady najednou objevil, když řeka je tak rozvodněná, že ho nikdo nepřevezl. No, teď mistře, pouhé tvoje jméno má takovou sílu, že já jsem vyslovoval a přešel jsem suchou nohou. Mistr se tomu podivil, jakou sílu má jeho jméno, jeho pojmenování, a hned, jak pojedl a jak služebník zase odešel, přeříkával je znovu jméno mistrovo, přešel s rozvodněnou vodou nazpátek, takže nebyl přítomen, ještě, že nebyl přítomen, tak mistr přeříkával své jméno a málem by se byl utopil, vstoupil do řeky, ne? Ale neutopil se, protože věděl, že to neúčinkuje, tak že tam kam až stačil, ne? A pak se odešel nazpátek. Tak vy jste na tom nějak opačně obdobně, že totiž vy možná věříte jenom v to mistrovství, víte? To je málo. Věřte v mistrovství Boží. To je víc. Až se vám tam něco bude náhodou líbit, tak mě přestaňte poslouchat. A přebývejte v tom poznání, které jste nabyli. Cesta k realizaci. Vše, co jsme až dosud řekli, je jako prostá teorie zřejmě neuspokojující.
Co by to mohlo být?
Ideje jsou jedna věc, poznání je něco úplně jiného. A to tím více, čím ideje tvořící teorii nejsou vůbec pozitivními ideami, ale jsou to negativní pojmové konstrukce, které pouze naznačují to, co je nad časem a prostorem. Tím, že popisují svá časoprostorová omezení. Ve srovnání s barvitou a dojímavou řečí náboženství je řeč metafyzické nauky abstraktní a chladná. Ve srovnání s jasnou logikou a rozumovou propojeností velké teologie je forma metafyzického myšlení